ostali će dobiti bebi pakete i aj zdravo. Gradska opština Palilula obelila je obraz prema bebama jer će tokom godine svako prvo novorođenče dobiti na poklon bebi kolica. Ne pominjem ostale opštine, ani gradove širom Srbije, jer ko zna šta bi se sve tu našlo za gunđanje. Nije red, nekima je ipak ovo samo nova godina, da ih ne nerviramo. Dobro jutro!